እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ በሬዲዮ ተከታተሉና በ1925 ሜትር ባንድ ሬዲዮ በቴሌቪዥን ተከታተሉና ከዓ አብ ኢትዮሳት ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሸት ካብ 4-4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10-7 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ዳሓን ደምሲኹም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 3 ጠቀምቲ 2022 ወይ ከዓ 23 መስከረም 2015 ዓ.ም እዩ። መደባትና ከምቲ ልሙድ ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ከዓ ዓመት ኣብ ዘይመልአ ግዜ ንኻልኣይ ግዜ ዕልዋ መንግስቲ ዘካየደት ሃገር ቡርኪና ፋሶ ዝምልከት ፀብጻብ ከነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክስዕብ እዩ። ቀፂሉ ድማ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን። ንኹሉም ሰላምትኩም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስምዐኩም። ሓይልታት ትግራይ ብወገን ሰሜን ወሎ ተቆፃፂሮሞ ካብ ዝፀንሑ ከባቢታት ምውፅኦም ገሊፆም። ብወገን ትግራይ ነቲ ኩናት ብላዕለዋይነት ዝመርሕ ዘሎ ማእኸላይ ኮማንድ ዝተባሃለ ኣካል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ካብ ክልል ኣምሓራ ምስሓቡ ገሊፁ። እቲ መግለፂ ከም ዝበሎ ኣቐዲሙ ነቲ ሒዝዎ ዝፀንሐ ቦታታት ንምቁፅፃር መደብ ፀኒሕዎ ዘይኮነስ ነቲ ዝወርድ መጥቃዕቲ ንምክልኻል ምዃኑ ጠቒሱ። ሕዚ ግን እስትራቴጂያዊ ናይ ቦታ ምቅያር ምግባሩ ሓቢሩ። እቲ መግለፂ ሰራዊቱ ብዘይውግእ ቦታ ከም ዝለቐቐ ክጠቅስ እንከሎ ኣድላይ ምስ ዝኸውን እውን ክምለሱ ከም ዝኽእሉ ይጠቅስ። እቲ ብማእኸላይ ኮማንድ ዝወፀ ፅሑፍ ዝተለቐቑ ቦታታት ብስም ኣይጠቐሰን። እንተኾነ ኣባል እቲ መሪሕነትን ውሃብ ቃል ሕወሓትን ኣይቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ትዊተር ከም ዘስፈርዎ እቶም ቦታታት ሰሜን ወሎ ምዃኖም ጠቒሶም ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ዳሕረዋይ ምዕባለታት ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዋሃበ መግለፂ ዛጊዳ ይረኸብናን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ማይክ ሃመር ተኽእሎታት ሰላም ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ንምዝራብ ካብ ሎሚ 3 ጥቅምቲ ክሳብ 18 ጥቅምቲ ናብ ኬንያ፣ ደቡብ ኣፍሪካን ኢትዮጵያን ክበፅሑ ምዃኖም ዝረኸብናዩ ሓበሬታ ረድእ። ዕላማ እቶም ፍሉይ ልኡኽ ብሕልፊ ኣብ ኬንያን ደቡብ ኣፍሪካን ብኣፍሪካዊ ሕብረት ዝምራሕ ዘተ ሰላም ንምፍታሽ ምዃኑ እቲ ዜና ይጠቅስ። ኣምባሳደር ሃመር ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ዑደቶም ምስ ሰበስልጣንን መንግስትን ላዕለዎት መሪሕነት ኣፍሪካዊ ሕብረትን ክራኸቡ ተመዲቡ ኣሎ። እቶም ፍሉይ ልኡኽ ኣብቲ ዞባ ኣንጸላልዩ ብዛዕባ ዘሎ ድርቅን ንኣገዳስነት ተሓታትነት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ንዘሎ ግጭትን ኣመልኪቶም እውን ክዘራረቡ ምዃኖም ተሓቢሩ ኣሎ። ናይ ሆራ ኣርሰድ እሮቻ በዓል ትማል ሰንበት ኣብ ከተማ ቢሾፍቱ ተኸቢሩ። ናይ ኣዲስ ኣበባ ሆራ ፍንፍነ ድሕር ምኽባሮም ናብ ቢሾፍቱ ዘምርሑ ብርክት ዝበሉ ሰባት ኣብቲ በዓል ተሳትፎም ኣለዉ። ካብቲ ዋና ናይ ፍጥነት ኣውራ ጎዳና ናብ ከተማ ዘእቱ ኣውራ ጎዳናታት ንናይ ህዝቢ መካይን ዕፁብ ብምዃኖም ካብ ኣዲስ ኣበባ ብቐጥታ ዝመፁ ገለ ተሳተፍቲ ምንግልቶኦም ገሊፆም ኣለዉ። ናይ ሆራ ኣርሰዲ መኽበሪ ቦታ ዝሓሸ መሰረተ ልምዓት ክስርሓሉ እውን እቶም ተሳተፍቲ ሓቲቶም። ብናይ ሕቡራት መንግስታት ናይ ትምህርቲ ሳይንስን ባህልን ወኪል ማለት እውን ዩኒስኮ ዘይድህሰሱ ባህላዊ ሓድግታት መዝገብ ዝሰፈረ ናይ ገዳ ስርዓት ኣካል ዝኾነ ናይ ሆራ ኣርሴዴ እሮቻ በዓል በብዓመቱ ብድሙቕ ካብ ዝኽበሩ በዓላት ሓደ እዩ ይብል ጸብጻብ ገልሞ ዳዊት። ኣብ ምብራቃዊ ወረዳ ሶማልያ ንዝርከብ ዋና ቤት ፅሕፈት ከባብያዊ ምምሕዳር ለማጋላ ዒላማ ዝገበረ ክልተ ኣብ መኪና ዝተፃወደ ብርቱዕ ነታጉ ንከተማ በለደወይን ከም ዘናወፀ ነበርቲ ንቪኦኤ ገሊፆም። በቲ ዝተፈፀመ ነቶክቲ ምክትል ኣመሓዳሪ ሂራን ኣቡበክር ሼክ መደይንን ሚኒስትሪ ጥዕና ሂራን ዘካርያ መሓመድ ኣሕመድን ሓዊሱ ብውሕዱ 27 ተቐቲሎም ካልኦት 36 ከዓ ቆሲሎም ኣለዉ። ኣልሸባብ ኣነ እየ ገባሩ እዩ ክብል ሓላፍነት ወሲዱ ኣሎ። ለማጋላ ኣብያተ ፅሕፈት ምክትል ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ሄርሸበለ ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ሂራንን ካልኦት ሰበስልጣን መንግስትን ዝርከብሉ ከባቢ እዩ። እቲ መጥቃዕቲ ነታጉ ዝተፈፀመ ብዛዕባኡ ሓበሬታ ንዝህብ 3 ሚልዮን ዶላር ከም እትህብ ኣሜሪካ ገሊፃትሉ ዝነበረት ሓደ ላዕለዋይ መራሒ ኣልሸባብ ሓባራዊ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ከም ዝተቐትለ መንግስቲ ሶማልያ ድሕሪ ምግላፁ ድሕሪ ሰዓታት እዩ። ንፀብጻብ ሃሩን ማዕሩፍን ኤኤፍፒን ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ከተማ በለደዊን ካብ መቓደሾ 337 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብን ኣብ ቀረባ ከዓ ማእኸልቲ ኣንጻር ጉጅለ እስላማዊ ሚሊሽያ ኣልሸባብ ዝግበር ማሕበረሰባዊ ክተት እያ ኮይና ዘላ። ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ሂራን علي جيات عثمان حاوسو سب سلطان كبابي اب غنتي كاب الشباب حال قشتات منزعي زلو حيل منغستو خوينوم زواغو زلو حيلتات محبرسب يمرحلو ازناي لومي سوني نتوكتيز تفتصم منغستو سومال تمالسن بتمشت حال العلوي بعل سلطان الشباب اب زوبا ماخل جوبا كبابي هراما كاب قدام كم زتقتله مسغلت صدحر ساعاتات يوم بتز تفتصم سلسته نتوكتي مختل محادار هيران ابو بكر شه مدينن من سرطعنا هيران زكريا محمد احمد حويسو بوحد عثرة سبات تقتلهم قالوا سلسان شدشتن كاقوسيلهم اللوم الشباب أنا إقبار إكبل حالة في النت وسيد اللوم منسر حبريتا سومال أبزوت أمقلتي حادة كاب مسرطة الشباب زخاني عبدالله نادر مس علم لخي مشارك تحايلتات بمتحوار أبستخايد السرحيت تقتلو خيب الأفليت إيوم نايينات السيس والتهدراوي إزي أفريكا مالت أفريكوم لومي أبزوت أمقلتي خام نتي نبعال سلطان الشباب زقتل متكعة أير مس منقسي سومال بمتحوار كم زفت أمو أفليت اللوم قبل عيل سلام عن سبات جنز ورد قد أتكم زي اللون تقيس اللون عبد الله ياري بزفل زفلت عبد الله نادر أو وشت على الشباب زتفل عليه حال سلطانات زنبرون مستي أب مسكرم كل تشحن عصر تربعة عامة مرات بمتكعة نفارت أميركا زتقتل ما راح على الشباب زنبرة أحمد عبدي قدان النحجي أمير أحمد عمر أبو أبادايا هنز أرب مشارقتي نيروم عبد الله نادر نفتحاز حبرتا نزهب 3 مليون دولار نا أحمد عمر أبو إباده نزتحاز خاء 6 مليون دولار كمتهب أمريكا أفليت أيام
أب إندونيجيا أب حالة صواتا كوعسو أقريبي بزوارة داز قطقت انتوا حدا 100 حموشتن سباز تقاتلو عصرتثات سبات مذكرتا مبراه شمعات مال سنبعت أب جاكارتا أكايدوم سبات نايكو عصا إغريج أرق ملكتات نامبالبالو كزمروز تسوعالو كون كاللو نبوليس اندونيجيا زنقفو ملكتات لحازو كالو السبات دما عمباباتات يبتنو نيروم بسعرات زدقفو وقانتا نزتناردو دقفتن مبتان بوليس زنبعقاز لحرمتو كاسو بستفترة سنبارن بزنبرا هدمان نمدفع هوت سبات مخنيات مخانو تحابيرو الله زيزوار دموت أب عالم حالة كابتوم زخفو حالة قاتات مخانو تفاليتو الله بريزدانت عالم لغا فدرشن محبر كوعسو إغري فيفا نتي أب ستاديوم زقات أماموت سلام معالتي كبلو سوي عموه بريزدانت اندونيجيا جوكو ويدادو مرمراك قبر سوي عمالو فيفا نوشت هاقرات قد مات نموكو سارة سلطان انتزي هالوون أبنا إغري كوعسو ستاديوم منبع غاز متقام كم زيد اللقن يمعد إزي دمسة أميركايو برتو انفاس حازل هباب الله ايان فلوريدا مقد قاطو دو انتبالوون لتي هباب الله بزورو دو كبيت عنوات لعلي حادش حنش بجتميد سبات كاب حادقا كمزي لحانون عصرتتات سبات لما كمزو موتن تفاليتو سرحتن يثات ادحن هوات قزان قزا انعاتو بهوات نزترفو سبات نادولو يركبو مبزحتي اموت ابكبابياوي من محدار لي كمزوارة دا تفاليتو لو اما حدارك فلقزات فلوريدا رود دي سانتيس تمال سنبت كمزو بالو لعلي شمونت ميتن اربعان شح مقراص حيلي الكتريك مسقات اما اربعان كلتن شح سرحتن يثات حيلي الكتريك كمزو وفرو تازاري باهم بخال زينا بريزدانت امريكا جو بايدنن بعالت بيتم جيل بايدنن حركن فيونا زورد عنواتن كابتحادقا نموسا زقبرو سعرتاتن بعينهم نمر اي لومسوني نا بورتوريكو يقو عادل لو قال خفالات قزات امريكا زخوانت بورتوريكو ابزحال فورحي بكبيد هباب الله تقو دي اميام بيتمنغست وايت هاوس كمزقالصو بايدن محداروم سبات ات بورتوريكو زتا امامنن زلاقن مسارت المعات كهانسو نمحقاز زلو دلونت بزملكت كزارف ايام بايدن وحوج سكالاخلو مندقات نمسرحن بورتوريكو ناي وحج متنك قطع سرعات المفتارن ناي 6 مليون دولار فند اللاوي كقبرو ايوم إلو وايت هاوس بورتوريكو اب كل تشحن عصر تحموشتنا قواصرة فرنجي بحركين ماريا كابزورة دعنوت قنامة لأي حاويتن دحر حموشت عامتيا بورتوريكو بحركين فيونا تتقع زلا زينا ابزي فتسام
እዚ ክትከታተሎ ዝፀናሕኩም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዘፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዕለታዊ ዜና እዩ ነይሩ። ሕጂ ደንጉ ዝበፅሓና ዜና ከዓ ኣሎ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ልደታ መጋባእያ ኣቶ ክብሮም በርሀ ብዋሕስ ካብ ቤት ማእሰርተ ንክወፅእ ብዝሃበ ውሳነ ሎሚ ሶኒ ተፈትሑሎም። ድምፂ ኣሜሪካ ፖለቲከኛ ኣቶ ክብሮም በርሀ ከም ዝተፈትሐ ካብ ባዕሉ ኣረጋጊፁሎም። ሓላፊ ጉዳይ ወፃኢ ውድብ ባይቶና ዝኾነ ኣቶ ክብሮም በርሀ ብዋሕስ ክፍታሕ ቤት ፍርዲ ዝወሰነ ዝሓለፈ ዓርቢ እኳ እንተነበረ እቲ ውሳነ ሎሚ እዩ ተፈፂሙ። ናብ ዝቕፅል ፀብፃብ ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥርብ ወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ገልቢጦም ስልጣን ዝሓዙ ሌተና ኮሎኔል ፖል ሃንሪ ዳምባ ንሶም እውን ብተመሳሳሊ ብካፒተን ኢብራሂም ትራወር ዝምራሕ ጉጅለ ተዓሊም ካብ ሃገር ንክወፁ ተገዲዶም ኣለዉ። ኣብታ ብእስላማዊ ጥሩፍነት እትሳቀ ዘላ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ህዝባዊ ርእቶ ኣብ መንጎ ደገፍ ንሩስያን ንፈረንሳይን ተመቃቂሉ እዩ ዘሎ። ነዚ ዝምልከት ብኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ዝተዳለወ ፅሑፍን ካልእ ምዕባለታትን ኣወሃሂዱ ኣብርሃም ተስፋልኡል ኣዳሊዎሎ ሳረፍሳየ ሒዛቶላ።
ብዓርቢ መንግስቲ ምቁፅፃሮም ብመገዲ ቴሌቭዥን እቲ ሃገር ዝገለፁ ጉጅለ ኣብቲ ሃገር ሰዓት እትእቶ ብምእዋጅ ጆባት ውን ዕፅው ምህላዎም ኣመልኪቶም። ነቲ ጉጅለ ዝመርሕ ዘሎ ካፒተን ኢብራሂም ተራወረ ወዲ 33 ዓመት ምዃኑ ተፈሊጡ። እቶም ስልጣን መሓዞም ዝነገሩ ጉጅለ ብዛዕባ ምስግጋር ስልጣንን ምምሕዳርን ተወሳኺ ሓበሬታ ክህቡ ምዃኖም ሓቢሮም። ካብ ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ቅድሚ ቅሩብ መዓልትታት ዝተመልሰን ነቲ ሃገር ክመርሕ ዝፀንሐን ኮሎኔል ዳሚባ ካብቲ ሃገር ወፂኡ ቶጎ ምእታዉ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ኣመልኪቱ። ኣብቲ ሃገር ጣልቃ ብምእታው ቀንዲ ዝኸሰሳ ሩስያን ፈረንሳይን እየን። መንግስቲ ሩስያ ብመገዲ ውሃቢ ቓል ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት እቲ ሃገር ኣቢሉ ሎሚ ሶኒ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብቲ ሃገር ሰላም ክሰፍንን ፀጥታ ክረጋገፅን ፀዊዑ ኣሎ። ብሰንበት ናብ ቶጎ ምእታው ዝተሓበረ ኮሎኔል ዳሚባ ካብቲ ሃገር ብሰላም ዝወፀ ምፍሳስ ደም ንምውጋድ ምዃኑ ብመገዲ ኤኮዋስ ኣብ ዝወፀ ፅሑፍ ተመልኪቱሎ። ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ከም ዝጠቐሶ ኣብ መንጎ ስልጣን ዝሓዘ ጉጅለን ካብ መሪሕነቱ ዝተኣለየ ብዝተገብረ ስምምዕ ብዘይ ዝኾነ ጎንፂ ካብቲ ሃገር ንምውፃእ ተሰማሚዖም። ቁጠባዊ ኺዳን ንምዕራብ ኣፍሪካ ኤኮዋስ ኣብቲ ሃገር ርግኣት ክሰፍን ፀዊዑ። ብፕሬዚዳንት ኒጀር ነበር ማማዱ ኢሰፎ ዝምራሕ ልኡኽ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ምዕባለታት ንምምርማር ሎሚ ሶኒ ክኣቱ መደብ ተታሒዙሎ። ኤኮዋስ ብሰንኪ እቲ ዝተፈፀመ ዕልዋ መንግስቲ ነቲ ሃገር ካብ ኣባልነቱ ኣልይዋሎ። ኣቐዲሙ ብዝተናፈሰ ወረ ካብ መዝነቱ ዝተላዕለ ኮሎኔል ዳሚምባ ኣብ ኤምባሲ ፈረንሳይ ተዓቂቡሎ ዝብል እዩ ነይሩ። ብሰንኩን ኣብቲ ሃገር ኣንጻር ፈረንሳይ ብዘሎ ሰፊሕ ህዝባዊ ተቃውሞን ደገፍቲ እቲ ሓዱሽ መሪሕነት ንኤምባሲ ፈረንሳይ ከጥቅዑ ተራእዮም። ንሳቶም ከም ዝብልዎ ፈረንሳይ ነቲ ዘሎ ቅልውላው ኣብ ምግዳድ ዓብይ ተራ ተፃዊታ እያ። ሓለዋ ኤምባሲ ፈረንሳይ ነቲ ዝመፅኦም ዝነበረ መሸንብባ እምንን ካልእ መጥቃዕትን ካብ ማዕዶ ብተተኮስቲ ክከላኸሉ ኣብቲ ብሰፊሕ ዝዘውር ዝነበረ ምስልታት የርኢ። መሪሕነት ኮሎኔል ዳሚምባ ምስ ፈረንሳይ ብዝነበሮ ምድንጋፅ ብሓያሉ ወገናት ክንቀፍ ፀኒሕ እዩ። ፈረንሳይ ግን ኣብቲ ጉዳይ ኢድ ከም ዘይብላ ኣመልኪታ ኣላ። ኣብቲ ሃገር ኣንጻር ፈረንሳይ ዘሎ ህዝባዊ ስምዒት ዓብዪ ምዃኑ ርድእ ኮይኑሎ። በዚ ምኽንያት ከዓ እዩ ሕዚ ስልጣን መሓዙ ዝሕብር ዘሎ ጉጅለ ሓገዝ ካብ ሩስያ ዝፅበ ዘሎ። ደገፍቲ ካፒተን ትራወረ እውን ባንዴራ ሩስያ ሒዞም ኣብቲ ከተማ ክዛወሩ ብሰፊሑ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ዝተዘርግሑ ምስልታት የርእዩ። ኣብታ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ንኻልኣይ እዋን ዕልዋ መንግስቲ እትሳጣሕ ዘላ ቡርኪና ፋሶ ብጥርኑፍ እስላማዊ ጉጅለ ክትጥቃዕ ፀኒሓ እያ። ብሰንኪቲ ጥርኑፍ ጉጅለ ኣሸሓት ዜጋታት ክሞቱም ከለዉ ኣስታት 2 ሚልዮን ዝኾኑ ድማ መረበቶም ሓዲጎም ተሰዲዶም። ኣቐዲሙ ኣንጻር እቲ ጉጅለ ተሪፍ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ቃል ክኣቱ ዝፀንሐ ኮሎኔል ዳሚባ ግን ቃሉ ኣይፈፀመን። ኳ ደኣ እቲ ዕጡቅ ጉጅለ ሓይሊ ዝገደደ ጨውያን ምቕታልን ቀፂሉ። ዝሓለፈ ሰሙን ብመጥቃዕቲ እቲ እስላማዊ ጉጅለ 11 ወተሃደራት ተቐቲሎም 50 ሲቪላውያን ድማ ተጨውዮም። ብዓርቢ ስልጣን መሓዙ ዝኣወጀ ካፒተን ትራወረ ኮሎኔል ዳሚባ ድሕንነት ዜጋታቱ ክሕሉ ብዘይምኽኣሉ ካብ ስልጣን ከም እተኣለየ ሓቢሩ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ከዓ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ እዩ። ኣዳላዊኡ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይ ቀኒኹም ተኸታተልቲ ስፖርት፣ ናይ ሎሚ ስፖርታዊ ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ብኣትሌቲክስ ክንጅምሮ። ኢትዮጵያዊት እያለም ዘርፊ ዮሃላው ኣብቲ ትማል ዝተኻየደ ማራቶን ለንደን ተዓዊታ። ጓል 23 ዓመት ዕድሚኣ እያለም ዘርፍ ንርሕቐት ማራቶን ዝሸፈነትሉ ግዜ ክልተ ሰዓት 17 ደቂቃን 25 ሰኮንድ ንዩ ምናልባሽ ኣብ መድረኽ ማራቶን ለንደን እቲ ዝቐልጠፈ ሳልሳይ ሰዓት ክኾን ይኽእል እዩ እውን ተባሂሉ ኣሎ። ኬንያዊትን ኣሚ ኣብ ማራቶን ለንደን ዝተዓወተትን ጆስሊን ጆብ ኬሶጊ ካልኣይ ኢትዮጵያዊት ኣለሙ መገርቱ ሳልሳይ ኣውቲ ያለም ዘርፍ ፍልይ ዘብሎ ነገር ኣሎ። ንሳ ናብ ዛዛቢ መስመር እናቐረበት ኣብ ዝመፀትሉ እዋን 6 ማይል ወይ ከዓ 10 ኪሎ ሜትር ክተርፋ ከሎ ተሓንኩላ ድሕሪ ምውዳቓ ካብ ዝወደቐትሉ ተላዒላ ናብ መወዳድርታ ተፀጊዓ ናብ ስሩዕ ውድድራ እውን ኣትያ እያ። ብኦቢልዓ እውን ተዓዊታ። ቀነኒሳ በቀለ ኣብ ዝተሳተፈሉ ቅርድም ማራቶን ደቂ ተባዕትዮ ኬንያዊ ኣሙፅ ኪፕሮቶ ተዓዊቱ 2 ሰዓት 4 ደቂቓን 39 ሴኮንድን ወዲኡሉ። ኢትዮጵያዊ ልዑል ገብረ ስላሴ ካልኣይ፣ ወዲ ቤልጅየም በሽር ዓብዲ ሳልሳይ፣ ኢትዮጵያውያን ክንዴ ኣጥናው፣ ቀነኒሳ በቀለ፣ ብርሃኑ ለገሰን፣ ሲሳይ ለማን ካብ ራብዓይ ክሳብ ሻውዓይ ተማሪሖም ኣትዮም። ኩዕሶ እግሪ፣ ኖርዌያዊ ተሰላፊ ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ኣርላንግ ሃላንድ ኣብ ማንቸስተር ደርቢ ትማል ሰንበት እንደገና ሃትሪክ ሰሪሑ ኣብ ሓደ ግጥም 3 ሸቶታት ከምዚ ምምዝጋብ ማለት እዩ። ንሱ ኣብ ዘንዝሓለፈ 11 ግጥማት ፕሪምየር ሊግ 17 ሸቶታት ኣቕፂሩ ኣሎ። ኣብ ታሪክ ፕሪምየር ሊግ ሓደ ተፃዋታይ ኣብ ገዛ ሜዳ ጋንቲኡ ኣብ 3 ግጥማት ኣከታቲሉ ሃትሪክ ዝሰርሐ ተፃዋታይ እውን ኮይኑ ኣሎ። 22 ዓመት ዝዕድሚኡ ሃላንድ ማዕረ ናይ ማን ዩናይትድ ክርስቲያን ሮናልዶን ናይ ቸልሲ ዝነበረ ኣይቮሪ ኮስትያዊ ዲድየር ድሮግባን ዝና እውን ይረክብ ኣሎ። ኣብ ከምዚ ዝበለ ዝሓፀረ ግዜ ክሳዕ ክንዲዚ ሸቶታት ብምዝጋብ ሃላንድ ካብ ጀርመናዊት ጋንታ ቦርሻ ዶርትመንድ ኣብዚ ቀረባ ተዓዲጉ ናብ ሲቲ ከም ዝመፀ ይዝከር። ናብ ማንቸስተር ደርቢ ክንመልሰኩም። ኣብ ዘረባና ደርቢ ማለት ጋንታታት ሓንቲ ከተማ ዝገብርኦ ግጥም ማለት እዩ። ናብቲ ግጥም ክንምለስ ከለና ሲቲ ንዩናይትድ ክሳብ ካምቢያ 4-0 ትመርሓ ነይራ። ድሕሪ ካምቢያ 2 ሸቶታት ኣመዝጊባ ዩናይትድ መፀናንዒ 3 ሸቶታት ኣቕፂራ ንሲቲ 2 ተሰለፍቲ እዮም ከ2 ሃትሪክ ብምስራሕ ንጋንቲኦም ሰውዕለት ኮይኖም ዘለዉ ኖርዌያዊ ኤርሊንግ ሃላንድን እንግሊዛዊ ፊል ፋደንን። ኣብ ካልኦት ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ኣርሴናል ንቶተንሃም 3-1፣ ቸልሲ ንክሪስታል ፓለስ 2-1፣ ኤቨርተን ንሳውዝሃምፕተን 2-1 ስዒረን፣ ሊቨርፑል ምስ ብራይተን ማዕረ 3-3 ተፈላለያ። ሰደቃ ስርር ኣርሴናል ሎሚ እውን ትመርሐላ 21 ነጥብታት። ማንቸስተር ሲቲ ትስዕብ ብ20 ነጥቢ። ቶተንሃም ሳልሳይ፣ ብራይተን ራብዓይ፣ ቸልሲ ሓምሻይ፣ ማንቼ ኣብ ሻድሻይ ደረጃ ትርከብ። ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ዝስለፈላ ኒውካስል ዩናይትድ ሻውዓይ፣ ሊቨርፑል ታሽዓይ ብርከላ መስደመም። ኣብ ላሊጋ ግጥማት ስፓኝ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ንሲቪል 2-0፣ ባርሳን ማዮርካ 1-0፣ ሴልታ ፊጎ ንሪል ቤትስ 1-0 ስዒረን። ሪል ማድሪድ ምስታ ሓደ ተሰላፊ ኣብ ብቀይሕ ካርዲ ዝተሰጎጓ ኦሱስና ማዕረ 1-1 ምፍልላያ ንብዙሓት ኣገሪምሎ። ሓደ ተሰላፊ ብቀይሕ ካርዲ ዝሰኣና እስፓኞልን ቫሌንስያን ማዕረ 2-2 ተፈላለየን። ኣብ ዘደቃ ስርርዕ ክንመፅእ ከለና 19 ነጥብታት ዘውሃለለት ባርሴሎና ትመርሕ። ሪል ማድሪድ ብተመሳሳሊ ነጥብታት ግን ብሸቶ ተመሪሓ ካልኣይ። ኣትሌቲኮ ክለብ ሪል ቤትስን ኣትሌቲኮ ማድሪድን ራብዓይን ሓምሻይን ኣለዋ። ናብ ፈረንሳ ክንከይድ። ኣብ ሊግ ፈረንሳ ሊዮነል ሜሲ ዝስለፈላ ጋንታ ፓሪስ ንኒስ 2-1 ክትሰዕራ ከላ ሜሲ ኣዝያ ትናት ሸቶ ኣመዝጊቡሎ። ንሰደቃ ሊግ ፈረንሳ ትመርሖ ዘላ እውን ፒኤስጂ እያ ብ25 ነጥብታት። ማርሰይ ካልኣይ፣ ሎሪየን ሳልሳይ፣ ሌንስ ራብዓይ፣ ሞናኮ ሓምሻይ። ኣብ መወዳእታ ሃገረ ኳታር ትዳልዎ ናይ ሎም ዘበን ፅዋዕ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ንክጅመር ዝተረፈና መዓልታት 48 መዓልታት ጥራሕ ኮይኑ ኣሎ። ኣታናጋሪት ሃገረ ኳታር ኣንጻር ኢኳዶር ናይ መፈቲ ግጥም ብናይቲ ሃገር ኣቆፃፅራ ንግሆ ሰዓት 4 ወይ ከዓ 10 ኤኤም ከካይዳ እየን። ኣብዚ ምድብ እዚ ሴነጋልን ኔዘርላንድን እውን ኣለዋ። ሴነጋልን ኔዘርላንድን ናብ ኣውዲካ ምሕላፍ ክሰግራ እየን ክበፅሓ እየን ዝብል ግምት ኣሎ። ግን ግምት እዩ። ስፖርታዊ ዜና ተፈፂሙ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስርዑ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ማይንማር ዝርከቡ ውሑዳን ብሄረሰብ ሮሂንጋ ካብ ፌስቡክ ካሕሳ ይሓቱ ኣለዉ። ንሳቶም ኣብ ልዕሊኦም ጭፍጨፋ ንክወርድ ናይ ፅልኢ ዘረባታት ኣብ ምዝርጋሕ ፌስቡክ ተራኔርዎ ብዝብል እዮም ካሕሳ ዝሓቱ ዘለዉ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብወገኑ ፌስቡክ ኣብ ምግዳድ እቲ ጎንፂ ዝገበሮ ተራ ወይ ዝነበሮ ተራ ዘመልክት ሪፖርት ወይ ከዓ ፀብጻብ ኣውፅኡ ኣሎ። ኣሶሽትድ ፕረስን ዘዳለዎ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንመደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሒዝዎ ኣሎ።
ወዲ 21 ዓመት ማውንግ ሳውየ ዶላ ካብ 2017 ጀሚሩ ኣብቲ ኣብ ባንግላዴሽ ዝርከብ መዕቆቢ ስደተኛታት እዩ ዝነብር ዘሎ። ብፌስቡክ ንውሕዳን ሮሂንጋ ዒላማ ዝገብር ናይ ፅላኣት ዘረባ ምስ ተዘርግሐ እንታይ ከም ዘጋጠመ ክገልፅ ከሎ ከምዚ ይብል፣ ምስ መብዛሕትኡ ሰብ ብሰላም ኢና ንነብር ነርና። ገለ ፀቢብ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሕልፋት ብሄርተኛታት ግን ኣብ ፌስቡክ ኣንጻርና ጽልኢ ከንበድብዱ ጀሚሮም። ድሕሪኡ እቶም ምሳና ምስ ሮሂንጋ ጽቡቕ ርክብ ዝነበሮም እውን ከይተረፈ ሓሳቦም ተቐይሩ ኣንጻርና ጽልኢ ከልዕሉ ጀሚሮም ይብል። ፌስቡክ ኣብ ማይንማር ዘይሻራዊ ባይታ ምዃኑ ብምግላጽ እንተኾነ ንገለ ጸየቕቲ ከልግሶም ከም ዝፈተነን ጐደሎታት ከም ዝነበሮን ክገልጽ ጸኒሐሎም። እንተኾነ ብኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝወፀ ሓድሽ ሪፖርት ፌስቡክ ዝህቦ ዘሎ መምኽነይታ ሓቂ ኣይኮነን፣ እኳ ደኣ ሜታ ዝተባህለ ባይታ ፌስቡክ ነቲ ናይ ጽልኢ ዘረባታት ኣብ ፌስቡክ ከንበድብዶ ከሎ እኹል ስጉምቲ ኣይተወሰደን ይብል። ድሕሪ ኣብ ፌስቡክ ዝወፀ ናይ ጽልኢ ዘረባታት ድማ ኣብ ልዕሊ ሮሂንጋ ጐንፃዊ ጽልኢ ከም ዝጀመረ ኣፍሊጡሎም። ኣምነስቲ ድሕሪ ናይ ዓመታት ስምዕታ ፌስቡክ ጽላኣታዊ መልእኽትታትን ግጉይ ሓበሬታን ከልግሶ ኣይከኣለን ጥራይ ዘይኮነስ ክሳብ እቲ ናይ 2017 ጭፍጨፋ ብንጡፍ ኣንበልቢድዎን ኣጋዊሕዎን ይብል። እቲ እዋን ኣብ ማይንማር ፌስቡክ ዝገነመሉን ደቂ እቲ ሃገር ምስ ዓለም ዝራኸብሉ እንኮ መስመርን እውን ምንባሩ ነቲ ፍጻሜ ካልእ ምኽንያት ኮኖም። ኣብቲ ዓመት እቲኣ ልዕሊ 700,000 ሮሂንጋ ናብ ጎረቤቶም ዝኾነት ባንግላዴሽ ሃዲሞም። ሓይልታት ጸጥታ ማይንማር ብጅምላዊ ጾታዊ ዓመፅን ቅትለትን ከምኡውን ምዕናዊ ኣባይቲ ሮሂንጋ ይኽሰሱ። ሜታ ሓደገኛ ኣካይዳ ተጠቒሙ ልዑል መኽሰብ ኣብ ዝናድየሉ ዝነበረ እዋን ነቲ ኣብ ልዕሊ ሮሂንጋ ዝተፈጸመ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣስተዋጽኦ ገይሩ እዩ ይብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል። ወሃቢ ቓል እቲ ባይታ ፌስቡክ ዝጥቀም ሜታ ዝተባሃለ ካምፓኒ ብዛዕባ እቲ ኣምነስቲ ዘውፅኦ ሪፖርት ምላሽ ክህብ ተሓቲቱ ኣይመለሰን። ብጽሑፍ ክገልጽ ከሎ ግን እቲ ካምፓኒ ምስ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ብሓድነት ደው ከም ዝብልን እቶም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሮሂንጋ ገበን ዝፈጸሙ ታትማዳው ዝተባህሉ ብተሓታታይነት ክተሓዙ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ከም ዝደጋገፍን ገሊጹ ነይሩ። ኣብ ማይንማር ንህቦ ውሕስነትን ዕቱብነትን ካብ ዘቤታውን ኣህጉራውን ትካላት ብፌስቡክ ዝምራሕ እዩ። ንሱ ድማ ምስ ተልእኮ ኣጻራይ ኮሚሽን ሕቡራት ሃገራት ኣብ ማይንማር ዝሳነ እዩ ኢሉ ራፋኤል ፍራንክሊን ኣብ ሜታ እስያ ፓሲፊክ ዳይረክተር ህዝባዊ ፖሊስን ዕዳጋን ኣብ መግለጺኡ። እቶም ኣብ ባንግላዴሽ ተዓቂቦም ዘለዉ ሮሂንጋ ግን ንሜታ ካሕሳ ይሓትዎ ኣለዉ ኣብቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈጸመ ጐንፃዊ መጥቃዕቲ ተራ ነይርዎ ብዝብል። ኣሜሪካ ብወገና ነቲ ፍጻመ ምጽናት ዘርኢ ኢላ ገሊጻቶ እያ። ኣብ መጀመርያ ዝዓመት ኣምነስቲ ዘውፅኦ ሪፖርት ምስ ስደተኛታት ሮሂንጋ፣ ምስ ሰራሕተኛታት ሜታ፣ ምስ ምሁራት፣ ምስ ተሓለቕትን ካልኦትን ዝተገብረ ቃለ መጠይቕ መሰረት ዝገበረ እዩ። ከምኡ ውን ፍራንሲስ ሃውገን ዝተባሃለ ቀደም ኣብ ፌስቡክ ክኢላ ዳታ ዝነበረ ንኮንግረስ ዝሃቦ ሓበሬታ እውን መሰረት ዝገበረ እዩ። ካምፓኒ ሜታ ኣብ ዝቐረባ ዓመታት ኣብ ማይንማር ኣብ ዝግበር ጽምዶ ሲቪላዊ ማሕበረሰብ ዝልጠፉ ትሕሶታት ኣብ ምእላይ ምምሕያሽ ከም ዘርኣየ እውን እቲ ሪፖርት ይጠቅስ እዩ። ንኣብነት ዝሓለፈ ጥሪ 2021 ጐንፃዊ ዕልዋ ነቲ መንግስቲ ምስ ወደቖ ነቲ ወታደራዊ ሓይሊ ካብቲ ናይ ሜታ ፌስቡክ ኣጊድዎ እዩ። እንተኾነ ነቐፍቲ ገለ ሰራሕተኛታት ፌስቡክ ሓዊስካ ከምኡ ዓይነት ኣቀራርባ ብሓቂ ኣይክሰርሕን እዩ ዝብል መጐተ የቕርቡ። እዚ ዓይነት ናይ ኮምፒውተር ቅምራዊ ኣሰራርሓ ንሰብኣዊ መሰላት ሓደገኛ እዩ ዝበለ ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ተመራማሪ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ፓት ዴብሩን ኣብ ልዕሊ ሮሂንጋ ዘጋጠመን ተሳትፎ ፌስቡክን ኣብ ዙርያ ዓለም ብዝተፈላለየ ትሕሶታት ንሪዮ ዘለና ጉዳይ እዩ ኢሉ እቲ ካምፓኒ ማለት ሜታ ንስልጠን ቅቲ ጽልዋ ሰብኣዊ መሰላት ክፈትሖ ኣይከኣለን ወይ ኣይደለየን ይብል ብምስዓብ ናይ ሕቡራት ሃገራት ተልእኮ ምፅራይ ጭብጢ ማይንማር ፌስቡክ ኣብ ግፍዕታት ሮሂንጋ ዝነበሮ ተራ ምስ ኣውፅአ ሜታ ኣብ 2018 ሓደ ናይ እምነት ቃል ኣስሚዑ ነይሩ መርበብ ሓበሬታና ጐንፅን ጽልእን ኣብ ምትኽታኽ ተራ ከይህልዎ ኣብ ምክትታል እኹል ኣይገበርናን ዝብል እምነት ኣስሚዑ ድሕሪኡ ኣብ ዝነበረ ዓመታት ድማ ኣብ ማይንማር ገለ ምምሕያሻት ከም ዝነበረ እንተኾነ እኹል ከም ዘይኮነ ኣምነስቲ ገሊጹሎም ኣብ 2020 ንኣብነት 3 ዓመት ድሕሪ እቲ ኣሸሓት ሮሂንጋ ሙስሊም ዝቐተለን 7,000 ዘፈናቐለን ጐንፂ ፌስቡክ ኣብ ልዕሊ ሓደ ብኡ ዊራቱ ዝበሃል ዝተዘርግሐ ፀረ ሮሂንጋ ቪድዮ ብኸመይ ኣብ መርበቡ ይዘውር ከም ዝነበረ መርመራ ኣካየድ እዩ እቲ መርመራ ከም ዝረኣዮ ልዕሊ 700,000 ነቲ ቪድዮ ዝረኣዩ ብሰንሰለት ዝመፆም እዮም ማለት ባዕሎም ፈትሾም ዝረኣይዎ ዘይኮነስ በቲ ናይ ኮምፒውተር ቅምራዊ ኣገባብ ተዳልዩ ዝምገቦም ዝነበረ ምዃኑ እዩ ድሕሪኡ ዊራቱ ካብ 2018 ጀሚሩ ካብ ፌስቡክ ተኣጊዱ ኣብ ኣሜሪካን ዓባይ ብሪጣንያን ክልተ ክስታት ዘለዎ ሜታ ድማ ንስደተኛታት ሮሂንጋ 150 ቢልዮን ዶላር ክኸፍል ተባሂሉ ዛጊድ ግን ኣብ ይርከብ ኣብ መወዳእታ ኣብ ልዕሊ ሮሂንጋ ምፅናት ዘርኢ ክውን ዝኾነ ብምኽንያት ፌስቡክ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን ዝበለ ሳውዮዶላ ጽልኢ ንኽዘርኡን ወፍሪ ክውድቡን ፌስቡክ ይጥቀሙ ነይሮም ፌስቡክ ግን ትመሪፁ ክብል ክሱ ኣቕሪቡሎም ኣብ መዕቆቢ ባንግላዴሽ ዝርከብ ስደተኛ ማይንማር
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀፅ ክንበብ እዩ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ኣልሸባብ ሎሚ እውን ኣዝዩ ሻቅሎ ዝፈጥር ስግኣት ኮይኑ ምቕፃሉ እቲ ኣብ ሞቃድሾ ሆቴል ሓያት ዝተፈፀመ መስካሕክሓይ ሓደጋ መርኣያ እዩ ክብሉ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምክትል ወኪል ኣሜሪካ ኣምባሳደር ሪቻርድ ሚልስ ተዛሪቦም
ሃገራዊ ሰራዊ ሶማልያ ንኣልሸባብ ካብ ዞባ ሒራን ንምድፋእ ንዘካየዶ ዕውት ወፍሪ እንኳዕ ሓጎሰኩም ኣንጻር ግብረ ሸበራ ንምውጋእን ነቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝመርሖ ልኡኽቶ ኣብ ሶማልያን ሓይልታት ሶማልያን ንምሕጋዝ ከምኡ ውን ንሶማልያ ዝምልከት ዝተወሰነ እገዳ ቁፅሪ 751 ተጠቒምና እቲ ንሰላምን ህድኣትን ሶማልያን ሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪቃን ይዘርግ ዘሎ ጉጅለ ኣልሸባብ ንምስያምን ክንዲ ዝከኣለና ክንገብር ኢና ካልኦት ኣባል ሃገራት እውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ይውሰዱ
ንምስረታ መንግስቲ ሶማልያ ኣመልኪታ ሓጎሳት ትገልጽ ኣሜሪካ ንመጻኢ ብሓንሳብ ንምስራሕን ዘለዉ ብድሆታት ብሓባር ንምእላይን ትፅቢት ትገብር ዛጊድ ንሶማልያ ኣብ ዝተገብሩ ሰብኣዊ ምትሕብባራት እታ ዝለዓለ ሓገዝ እትገብር ብሕታዊት ሃገር ኣሜሪካ ነቲ ቅድሚ ሎም ተራእዩ ዘይፈልጥ ንልዕሊ 7 ሚልዮን ህዝቢ ንሓደጋ ውሕስና ምግቢ ዘሳጥሐ ሓደጋ ድርቂ ምላሽ ንምሃብ ኣብ ውሳነኣ ትርከብ ክብሉ እቶም ኣምባሳደር ወሲኾም ይገልፁ
ማሕበረሰብ ዓለም ውህድ ስጉምቲ ክወስደ ኣሎ ንኣገዳሲ ጸጋታት ከዋፍርን ንዓበየ ይመፅእ ንዘሎ ሞት ህይወት ሰባትን ጥሪታትን ንከድሕን እውን ክብገስ ይግባእ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ እዋን ልዕሊ ትፅቢት ኮይኑ ዘሎ ደርቂ ንሶማልያ 700 ሚልዮን ዳለር ለጊስ እዩ ብመንፅር እቲ ኣብ ሶማልያ ዝተመደበ ግብሪ ሓይሊ ሕቡራት ሃገራት ክረአይ ከሎ ድማ ኣሜሪካ ንሰብዓ ሚታዊ ሸፊናቶላ ካልኦት ዓለም ለኸ መሻርክትና ዘቕርብዎ ሰብኣዊ ረድኤት ንከዛይድ እውን ነተባብዕ
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
ክትከታተልዎ ዝፀናሕኹም ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ክመሓላለፍ ዘምሰየ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ምድላዋትና እንተም ሊጡኩም ናብ ማሕበራዊ ገጻትና ኣትኹም እንደገና ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም ትግርኛ ኒውስ ዳት ካም ከምኡውን ትግርኛ ፌስቡክን ዩትዩብን ኣትኹም ዝሓለፉ ይኹኑ ናይ ሎሚ መደባት ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ሎሚ ሶኒ ሓፈሻዊ ምድላዋትና እምበኣር በዚ ንፍፅም ኣለና ፅባሕ ሰሉስ ኢና ንረኽበኩም ኣብ ናይ ፅባሕ ሰሉስ መደብና ኣሜሪካና መደብ ኣሜሪካና ክህልወና እዩ ክሳብ ሽዑ ግን ምንያ ፈርቂ ምሳኹም ሓቢረኩም ዝምሰኹ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ሰላም ለይቲ ተሓንሕደሩ